ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለ23 ሐምሌ 2013 ዓመተ ምህረት ነቲ አብ ብራዚል ዝካይድ ዘሎ ዓለም አቀፍ መዓልት መንእሰያት ንምጅማር አብ ሪዮ ኮፓካባና ብናይ ሪዮ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ተምፔስታ ቅድሚ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብቲ ትዊተር ናይ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ኣት ፖንቲፌክስ ብእተሰምየ ናይ ግሊ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ክቡራት መንእሰያት ክርስቶስ ኣባኹም እምነት ኣለዎ እቲ ናቱ ዝኾነ ተልእኾ ድማ ንኣኻትኩም ሕድሪ ይህብ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።